Бишкекте саат 20 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Сүлүктүдө көмүр шахтасында 4 кенч ишке уланып, алардын бирөөсү каза тапты.
Специальный комиссия түзүлдү. Последний кластта булар эски вырубкага кимге десе да келген экен. Кирүүчүгө урулган эски вырубкага ошону ачканды эми.
Ошто энергияны үнөмдөө долбоорун алкагында үйлөрдү жылытууга жеңилдетилген насиялар бериле баштады.
20,000 болсо экөө 20,000 ушунун кайра 20% мага төлөп берет экен. Жылуулукту үнөмдөйт экенбиз, көмүр үнөмдөлөт экен, баягы светте отурбайт экенбиз.
Жогорку кеңештеги депутаттык жумушу топ дары дармек менен камсыз кылуу тармагындагы ири коррупциялык схемаларды аныктап чыкты. Бирок министрликтин тиешелүү департаменти дооматтарды четке кагууда. Бул маселе чоо жай берүүбүздө иликтенет. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга токтолобуз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуу уулу азыра дегенде акыркы кабарлардан алар менен Бишкек студиясынан Рахат Кеңешова тааныштырат. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украина аскерлери толук күчү менен даярдыкта турат. Бул тууралуу Украина өкмөтүнүн бүгүнкү жыйынында президенттин милдетин аткаруучу Александр Турчинов билдирди. Турчинов бул жөнүндө орусиячыл жикчилер өлкөнүн чыгышындагы шаарлардын дагы биринде административдик имараттарды басып алгандан кийин айтты.
Мы видовый наказ щодо формирования в каждой области.
Орусиянын Украинанын ичкери аймагында согуш баштоо коркунучу реалдуулукка айланууда деген Турчинов, бирок Украина аскерлери да толук күчүр менен даярдыкка келтирилгенин кошумчалады. Орусиячыл жикчилер акимчилик жана полиция имараттарын Украинанын чыгышындагы Горловка шаарында басып алышкан. Жабыр тарткандар тууралуу азырынча маалымат жок элек. Жалпысынан ушул тапта Украинанын чыгышында орусиячыл 10 ашуун шаар менен шаарчанын акимчилик жана полиция имараттары жикчилердин колунда турат. Кыргызстан Улуу Британияны кош стандарт мамиле кылууда деп сындап чыкты. Бул тууралуу билдирүү тараткан Кыргыз тышкы иштер министрлиги тиешелүү нота бүгүн Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчисине тапшырылганын кабарлады. Кыргыз тарап Украинада мурдагы бийлик тушунда уурдалган мамлекеттик байлыкты издөөгө Британ өкмөтү дароо макулдугун берип, азыркы Украин бийлигине жардамдашып жатканын, ал эми Кыргызстандан Бакиевтер алып чыгып кетти деген каражатты камоо, алардын өзлөрүнө башпаанек бербөө өтүнүчүн аткарбай келатканына катуу өкүнүч билдирди. Соңку күндөрү Украинада мурдагы президент Януковичтин тушунда Европа өлкөлөрүнө мыйзамсыз чыгарылып кеткен мамлекеттик байлыкты кайра өлкөгө кайтаруу жараяны жүрүп атат. Бир катар Европа өлкөлөрү, анын ичинде Улуу Британия буга көмөктөшүүгө даяр экенин билдирген болчу. Парламенттик шайлоо өтүп жаткан Иракта бүгүн Киркук шаарынын четиндеги добуш берүү бекеттеринин биринде жардыруу болуп, эки аял набыт кетти. Дагы эки жардыруу Багдаттын батыш бөлүгүндөгү шайлоо бекетинде катталды. 277 саясий бирикменин өкүлү болгон 9,000 ашуун талапкер парламенттеги 328 орун үчүн ат салышып атат. Премьер-министрлик орунга негизги талапкер катары азыркы өкмөт башчы Нури Аль-Малики аталууда. Кытайдын Үрүмчү шаарында болсо темир жол вокзалында бир нече саат мурда катуу жардыруу болду. Набыт болгондор тууралуу азырынча маалымат жок, бирок жараат алгандар бар. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында чабуулду радикалдуу маанайдагы уйгур жикчилери уюштурду. Кийинки жылдары коопсуздук күчтөрү менен уйгур жикчилери ортосунда тирешүү көбөйүүдө бул өлкөдө. Түркиянын прокуратурасы АКШда жашаган ислам динаятчысы Фетхуллах Гүленге каршы өкмөттү кулатуу аракетин жасаган деген шек менен кылмыш иши ачканын түркиялык маалымат каражаттары кабарлайт. Бир күн мурун премьер-министр Эрдоган Кошмо Штаттардан Гүленди Түркияга экстрадициялоону өтүнө тургандыгын билдиргенин дагы жергиликтүү медиа маалымдайт. Эрдоган Гүлен түрк өкмөтүн кулатуу үчүн кутуң уюштуруу максатында жашыруун тасмаларды тарттырган деп айыптоодо. Түркия расмий түрдө Гүленди кылмышка шектүү деп ага издөө жарыялаган. Андан кийин гана Кошмо Штаттарга кайрылып миллиондогон жолдоочулары бар динаятчыны экстрадициялоону өтүнө алат. Кайрадан Кыргызстандагы окуяларга Бишкектин Октябрь райондук соту абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаровду, адвокаты Валериан Вахидовдун арызын канааттандырды. Бул тууралуу Азаттыкка бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын төрайымы Төлөкан Исмаилова кабарлады.
Ооба, биз айтып атпайбызбы, кайра иликтеш керек. Ошол мурунку 84 барактагы силердин корутундуу чечим мыйзамга каршы, баары туура эмес болгон. Биз анын баарын тең 3 соттук чечимде көрсөтпөдүкпү?
Эми башкы прокуратурадагы Аскаров боюнча тергөө тобу ишин кайра башташы зарыл. Азимжан Аскаров 2010 жылдагы июнь кугук алаңында башаламандык уюштурган милиционерди өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган болчу, бирок анын жактоочулары сот чечими адилетсиз экенин айтып келет. Оштун мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун жээнине кол салуу боюнча ыкчам тергөө тобу иштеп атат. Бул тууралуу Азаттыкка милициядан кабарлашты. Жараат алган Жеңиш Садиевке кол салуу бүгүн түштөн кийин саат 3:00 катталган. Медициналык маска тагынган белгисиз адам Мерседес үлгүсүндөгү унаа менен Садиевдин үйүнө келип ок чыгарган, мылтыгын ошол жерге таштап кеткен. Учурда Садиев ооруканада ага операция жасалып атат. Буга чейин Садиевдин туугандары кол салууга криминал аралашкан болушу мүмкүн экенин билдирген. Болчу Азаттыкка дагы бир кабар. Белгилүү окумуштуу филология илимдеринин доктору, Кыргыз билим берүү академиясынын вице-президенти профессор Советбек Байгазиев руханият сыйлыгынын ээси болду. Көп жылдык илимий педагогикалык ишмердүүлүгү үчүн татыган бул сыйлыкты тапшыруу салтанаты бүгүн Бишкекте өттү. Ошондой эле Советбек Байгазиевдин Манас эпосунун руханий, адептик, философиялык, патриоттук улуу дөөлөттөрү жана педагогикалык асыл нарктары деп аталган китебинин бет ачары болуп өттү. Менде болгон кабар ушул. Прага.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кечки Азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Сүлүктүдө көмүр шахтасында ийске уланып бир киши каза болду, үчөбү ооруканада. Бул окуя боюнча учурда атайын комиссия түзүлүп, териштирүү иштери башталганы турат. Маселенин чоо жайын Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Сүлүктү шаарындагы номер 2 Узун Сай менчик шахтасында 29 апрель күнү түн ичинде 4 шахтер жер алдындагы ууламтадан кабар алуу үчүн түшүп ийске ууланышкан. 47 жаштагы Наби Бабаев ошол жерден жан берген. Куткаруучулар калган 3 шахтерду шаардык ооруканага жеткиришкен. Аталган шахтанын аткаруучу директору Юлдаш Уметов өз мекемеси 8 жылдан бери иштеп жатканын, мындай кооптуу учур биринчи жолу болгонун айтат. Ал ооруканага түшкөн 3 кызматкеринин абалы жакшы болуп калды дейт. Бүгүн эрте менен кабар алдык. Шахтерлорубуздун абалы жакшы. Ал эми каза болуп калган Наби Бабаевдин сөөгүн жерге берүү зыйнатына жардамдашып жатабыз. Атайын комиссия келет эми. Биздин ишти карашат. Кандай абалда коопсуздук эрежелери сакталган, ким күнөөлүү экенин ачыкташат да, анан ошого жараша иш жүргүзөбүз. Ууланып ооруканага түшкөн 3 шахтерго дары дармек жетиштүү. Алардан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да кабар алып, керектүү жардамдарын берерин билдирген. Шаар мэри Закир Ибрагимов бул окуя техникалык жана коопсуздук эрежелери сакталбай, тиешелүү талаптар бузулганынан болду дейт. Анын пикиринде жооптуу кишилер комиссиянын жыйынтыгына жараша жооп берүүгө тийиш.
Прямое нарушение правила безопасности и техника безопасности. Специальный комиссия түзүлөт. Последовательный кладка. Булар эски выработкага кирген десе дагы кирген экен. Кирмичке урулган эски выработкага. Ошонун атышканбы эми ушундай случай болуп калды да, бирөө нас болуп кеткен, үчөө больницада. Там азыр ар кварталда бир учёт өткөрүш. Именно мастер, начальник участка, там главный инженер, зам главный инженерлер мененчи. Биз аларга сунуш бергенбиз уже. А квалификация боюнча булар жылга бардыгы аттестациядан өтөт 2 жылда бир.
Сүлүктү шаарында 18 көмүр өндүрүүчү шахта бар. Мындан 2 ай мурда да 30 жаштагы шахтер жер астында иш учурунда каза болгон. Ал окуя боюнча да атайын комиссия түзүлгөн. Натыйжада мекеме өз кызматкеринин үй бүлөсүнө 800 000 сомдон ашыгыраак кун төлөп бермей болгон. Андан мурда Баткен районунда да жер алдындагы шахтаны топон суу каптап 3 киши каза болгон. Облус аймагында жыл сайын эле мындай окуялар катталып турат. Андыктан талапка жооп бербеген шахталарды жабуу сунушу да көтөрүлүп келет. Жергиликтүү ишкер максат абалдан шахталарды жабуу менен чыкпастан, элге да казынага да пайда алып келүүчү мекемелердин андан ары жакшы коопсуз иш алып баруусуна мамлекет жардам бериш керек деп эсептейт.
Шахтаны жабуу менен маселе чечилбейт. Наоборот, бул жерден бир канча кишилер жумуш менен камсыз болот. Наоборот, мамлекет бир мыйзамдуу жолго, мамлекетке пайда алып келе турган мындай ошо ишкерлерге да пайда алып келе турган бир жолду өздөрү көзөмөлгө алыш керек. Коопсуздугуну мамлекет өзү көзөмөлдөп, талапка жооп берөбү жок, ошо лицензия бергенде анан кандай нормаларды, кандай эмеде казыш керек, буларды үйрөтүш керек.
Баткен облусу аймагынан жылына 200 000 тоннадан ашыгыраак көмүр өндүрүлөт. көмүргө талап күч болгонунан кээ бир учурда көзөмөлдөөчү кызматтар жапкан шахталарды да мыйзамсыз ачып алып иштеткен учурлар болуп калат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кеч Казакстан программабызды улантабыз. Энергия үнөмдүү программасынын алкагында Ошто үйлөрү жылытууга жеңилдетилген насыялар бериле баштады. Долбоор Европанын реконструкция жана өнүктүрүү банкынын колдоосунда ишке ашууда. Ага ылайык жөнөкөй жарандар жана ишкерлер үйлөрүн, ишканаларын жылытуу үчүн 50 000 долларга чейин оңой кредит ала алышы мүмкүн. Оштогу бул саамал тууралуу кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Кал отопление жок да, анан биз обогреватель менен жашайбыз. Үйүбүз мына боковой үйүм тоңуп калат кышындачы. Жаман кыйналдым. Пленка койдум айнектерге, балконго. Пленка деле анчалык жылуулук келтирбей койду. Светти 1,5 000 төлөп аттык, анда деле ысыбадык. Көмүрдү канча тонна алып алдык.
Оштун завод көчөсүнүн 3-үнчү үйүндө жашаган пенсионер Улжа Жумасултанова жыл сайын кышта көргөн азабын айтып берүүдө. Анын бир бөлмөлүү үйү суукта электр менен жакшылап жылыбайт. А жылуулук түтүгүн болсо өчүрүп салган экен. Эми болсо насыя алып жок дегенде терезе эшиктерин бышыктаганы турат.
Тиги айнек менен балконду пластик кылып Кытайдыкын албаңыз дейт. Турецкий качествосу эң жакшы. Кызматына дагы канча алат, ошолордун баарын кагаз жүзүндө подпись менен печать менен кагаз алып келсеңиз биз ошону төлөп беребиз дейт. Эми мисалы мынабу 20 000 болсо экөө 20 000 ушунун кайра 20% мага төлөп берет экен. Теплый дом деген да жак. Анан биз үчүн ал абдан жакшы экен. Баягы жылуулукту үнөмдөйт экенбиз, көмүр үнөмдөлөт экен, баягы светти отурбайт экенбиз.
Адистер тургундар арасында үйлөрдү жылытуу, энергияны эффективдүү пайдалануу боюнча билим таяк экенин белгилеп келишет. Бул тармактагы эксперт Ражап Карыбаев мындай дейт.
Евросоюзда үй салып атканда эле эгерде аны жылуулап салбаса аны ишке жана эксплуатацияга албайт. Ошол үйдүн 1 м² 20 кВт энергияны гана жылына короткондой кылып салабыз дейт үйдү. Бизде азыр ошол көрсөткүч. Бишкекте 185 орто сеп менен 300 кВт чейин колдонулат. Айылдарда 600 чейин жетип атат.
Учурда Оштогу ишкерлерге жана тургундарга көмөк көрсөтүү үчүн ишке кирген программа энергия эффективдүүлүктү арттыруучу КРСЭФ долбоорунун алкагында ишке ашууда. Мунун жардамы менен жарандар үйлөрүн жылытуу үчүн 50 000 долларга чейин насыя ала алат. Долбоордун менеджери Нурзат Абдырасулова буларга топтолду.
Жөнөкөй кардарлар жеке үйлөр ошо терезелерин алмаштыруу, эшик терезелерин алмаштырып жаңы салуу, шыптарды жылуулоо, же болбосо ошо дубалдарды жылуулоого алып үй турмуштарын жакшыртып жатышат. Ошону менен бирге баягы семьянын мурунку кеткен энергияга кеткен акчасы бир топ эле 50% чейин азайып калат экен да. Ошо насыялар 5 жылга чейин берилип жатат. Бул 4 банк аркылуу иштейт: Демирбанк, КСБ, Байтышым жана Финка. Кайсыл жерде филиалы болсо кайрылып ошол КРСЭФ программасын сурасаңыздар болот. Суммасы бир нече доллардан бир нече миң долларга чейин ала бергенге мүмкүнчүлүк бар.
КРСЭФ программасы жалпы 20 000 000 доллардай каражат менен жумушун баштаган. Учурда 300 ашуун жаран ишкерлер аталган долбоор боюнча насыяларды алып үйлөрүн жана некемелерин жылытышууда. Ош жана Жалал Абад аймактарында болсо бул долбоор эми гана башталып атат. Программаны Европанын реконструкция жана өнүктүрүү банкы колдоого алууда. Анын Оштогу өкүлү Бакай Жунушов: газ жана электр көйгөйлүү болуп турган Ош шаарында бул маселе көңүл борборунда экенин айтат.
Ушул маселе Кыргызстанда бир курч маселелердин арасында ошо бирөө. Анткени деген мисалы газ, күйүүчү май, ошонун баарын тең сырт жактан сатып алып атабыз. Электроэнергия биздин өлкөдө дагы мындай кичинеден тартылышта болуп атат. Ошондой маселелер биздин оюбуз боюнча ошо ишканалардын өнүгүүсүнө бир чоң барьер коюлат да. Анткени ошондуктан ошондой бир проекттерди колдоп мындай маселеге абдан чоң мындай көңүл бурабыз.
Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы Кыргызстанда жылына жалпы 110 долбоор каржылайт. Анын 20% энергиянын натыйжалуу пайдаланууга багытталат. Буларга болжолдуу 200 000 евро каражат жумшалат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр айрым жаңылыктардын учкай мазмуну тууралуу. Украина әскерлері толық күжірмен дайардықта тұрады. Бұл туралы Украина үкіметінің бүгінгі жиынында президенті міндетін атқарушы Александр Турчинов білдірді. Турчинов бұл жөнінде орусияшыл дикшілер өлкенің шығысындағы шаһарлардың дағы бірінде административті ғимараттарды басып алғандан кейін айтты. Парламенттік сайлау өтіп жатқан Иракта бүгін 2 жарылу болды. Парламенттегі 128 орын үшін 9000-ден ашуын талапкер атсалышуда. Қытайдың Үрімчі шаһарының теміржол вокзалында бірнеше сағат мұрда қатты жарылу болды. Наут болғандар туралы азырынша маалымат жоқ, бірақ жарақат алғандар бар. Бұл туралы Қытайдың мемлекеттік маалымат қаражаттары хабарлашты. Жарылу Қытай президенті Си Цзиньпин Шинжан аймағындағы 4 күндік сапарын аяқтаған ұшырға туш келді. Түркияның прокуратурасы Қошмо Штаттарда жасаған ислам жинаятшысы Фетхулла Гүленге қарсы өкіметтік құлату әрекетін жасаған деген шекменен қылмыс ішін ашты. Бұл туралы Түркияның маалымат қаражаттары білдіруді. Қырғызстанда оштың мұрынқы мері Мелис Мырзахматтың жиеніне қол салу бойынша ықшам тергеу тобы істеп жатады. Бұл туралы Азаттыққа милициядағы ішенімдеу бұлақтар білдірді. Олардың айтымында жараталған Жеңіс Садиевке қол салу бүгін сағат 3-те қатталған. Бұлар ақырғы жаңалықтардың айрым мұрын туларын ұшқай мазмұны. Ұшыл және басқа хабарларды біздің интернеттегі парақшамызда оқи аласыз. Дареги биз Азаттық чекит кейжи. Эми кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Жогорку кеңештеги депутаттык жумушчу топ дары дармек менен камыс кылуу тармагындагы ири коррупциялык схемаларды аныктап чыкты. Бирок министрликтин тиешелүү департаменти дооматтарды четке кагууда. Бул маселе чоо жай берүүбүздө иликтенет. Программаны Эленора Бейшенбек кызы даярдады.
Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы дары дармек жана медициналык жабдуулар менен камсыздоо департаменти буга чейин деле далай жолу текшерилген экен. Аталган тармакты иликтөө боюнча түзүлгөн жогорку кеңештеги депутаттык жумушчу топтун башчысы Атамекен фракциясынын депутаты Ташпулот Балтабаев ал текшерүүлөрдө коррупциялык схемалар ачыкка чыкпай келген себебин мындайча түшүндүрдү.
Мыйзамдаштырылган түргө алып келип алышканда өздөрү жолго салып алышкан. Экинчи кыйынчылык текшерип барган адамдардын сатылышы. Алар алчысын алып туруп, аларга керектүү заключенияларды жазып коюп кете беришкен. Бул себеби түшүнүктүү да. Ар бир кирген дарынын регистрациясына $500 $1,500 чейин законенный алса болот. Мамлекеттин казынасына түшүргөндөн көрө чөнтөгүбүзгө түшүргөн ыңгайлуу экен деген шартка жетип калышканда, фарм бизнес чоң бизнес болуп атпайбы? Таможнядан оптовый баа менен кирген дарылардын жалпы баасы 10 миллиарддан ашып атпайбы азыр уже? Ал эми аптекалардагы обороттула турган болсок, бул 20-25 миллиард сомду түзүп калат.
Кыргызстандагы фармацевтикалык компаниялар элди арзан дары менен камсыз кылат деген шарт менен 2003 жылы бардык бажы төлөмдөрдөн жана кошумча нарык салыгынан бошотулган. Талаш тартыш талкуулардан кийин былтыртан тарта булардын баары кайра кирген. Бирок Ташпулот Балтабаев экс-премьер-министрдин тушунда кайра эле мурунку калыбына келип калганын айтууда.
10 жыл 100% бошонуп келген да булар бардык төлөмдөрдөн. Ошону биз жыргаттык деп туруп сатып алдып колу менен постановление кабыл алыптыр 13 жылы. Моундай перечинди бошоттук деп. Ошол перечинин алып туруп толук текшерип чыкса, кирген дарылардын 94% дагы эле бошоп калыптыр. Баягыдай эле да. Кожо көрсүн деген саясат элге жарыялаган, моундай депутаттар маселе көтөрүп атат, тополон кылып атат, текшерип атат, мына биз оңдодук деп жасаганы мурункудан айырмасы деле жок экен да. 9 миллиард 67 миллион сомдук дарыны бошотуп коюшуптур. Министрликтерде отурган, парламентте отурган кишилердин жеке кызыкчылыгы бар. Эми бир күн болбосо бир күн тоюш керек да алар.
Былтыр жайында министрдин буйругу менен түзүлчү тизме менен дары сатып алуу токтотулган болчу. Депутат Ташпулот Балтабаев ал тизмеге өтө деле шашылыш болбогон. Чанда кездешүү дартка пайдаланылбаган 2000 аталыштагы дары кирип калганын маалымдады.
2000 жакын наименование дарынын эч кандай шашылышы жок, эч кандай мындай зарылчылыгы жокторду аптечный сетте кеңири колдонула турган дарыларды ал жерде витаминдерден гематогенден баштап тиги баягы мужская слабость деген дарылар бар азыр широко применяется и без ошолордун баарын ошо жака киргизип уруп атышыптыр. Анан мен айттым да, уялбайсыңарбы? Уялбайсыңарбы? Бизде ушундай укук бар деп. Уялбайсыңарбы эми? Тизмелерини сурадым да, эмненин негизинде ушу тизмелерди түзүңөр? Муну ким сурады? Ооруканалардын врачтары сурадыбы? Же өкмөт сурадыбы? Же ким сурады десем, бүт фармацевтикалык фирмалар печетин басып, министрге кайрылуу жасаптыр. Мооларды киргиз, мооларды киргиз, мооларды киргиз. Көрсө бул фармацевтикалык фирмалардын кызыкчылыгы менен кирген перечин болуп чыгып атпайбы?
Депутаттык жумушу топ 3 айда иликтеп чогултуп фактылар негизинде сунуштама жазып, өкмөткө берип, 1 ай мөөнөт чектеди. Саламаттык сактоо министрлигинин дары-дармек менен камсыздоо департаменти андагы дооматтарды негизсиз деп атап жатат. Аталган департаменттин жетекчи орун басары Жаңыл Жусупов анын маалыматы боюнча былтыр басы 23 миллион сомдой болгон 34 миңден ашуун аталыштагы дарыды сертификат алган.
Под лабораторным тестированием прошли более чем 14 тысяч наименований.
Лабораториялык тестирлөөдөн теңине жакыны 14 миңдей аталыштагы дары өткөн. Бизде сертификация эки багытта жүрөт. Биринчиси лабораториялык тесттен өткөрүлөт. Экинчиси дары чыккан заводдон түз алынып келген дарылардын ошол жактагы сертификатын тастыктап таанып беребиз. Бизде жылдан жылга дарыларды түз заводдон ташып келүү көбөйүүдө. Биздин фирмаларга ушул ыңгайлуу болуп жатат. Анткени сертификат алуу машакаты азаят. Ошол заводтун алынган сертификаты негизинде биз ал дарыларды лабораториялык тестирлөөдөн өткөрбөй эле тастыктама сертификат беребиз.
И они отвечают за качество этой серии. Поэтому это путём признания идёт.
Жаңыл Жусупова 20 миң аталыштагы дарынын 5 миңи гана лабораториядан текшерүүдөн өткөн деген дооматты жокко чыгарды. Анын түшүндүрмөсү боюнча ал сандагы дарыны департаментке караштуу лаборатория гана текшерип берген. Калгандары болсо менчик эки лабораторияда аныкталган. Бирок быйылдан тарта бул эки жеке менчик лаборатория түшүнүксүз себептерден улам жабылып калганы маалым болду. Департаменттин жетекчи орун басары Жаңыл Жусупова министрдин буйругу менен зарыл деген дарылардын тизмеси тууралуу мындайча түшүндүрмө берди.
Только в 99-м году Минздрав первый перечень сделал.
1999 жылы гана саламаттыкты сактоо министрлиги зарыл дарылардын тизмесин түзгөн. Андан кийин жылдан жылга дары чыгарган компаниялар каттоо которуусу көбөйө баштады. Алгач КМШ эмес чет өлкөлүк компаниялар каттала баштады, бирок тизме зарыл болчу. Былтыр жайында министрдин буйругу менен мындай тизме түзүү токтотулган. Анда да депутаттар дагы башкалар бул эмне болгон тизме, кандай зарылчылыгы бар деп наалып талаш талкуу башташкан эле. Бирок токтотулгандан берки жарым жылдын ичинде аябай көп арыз түштү. Ошол тизмеге кирген кээ бир дарыларды мисалы ооруканалар гана алчу. Министрлик андан кийин баары бир мындай тизме керек экен деп чечти. Ошол жылдын башынан бери кайра жанданды. Бирок эми ал тизмени түзүү же болсо өзгөрдү. Мисалы эми аны комиссия аныктайт. Мурунку жобо башкача эле.
Расмий маалыматка ылайык, сырттан дары ташып келүү боюнча Кыргызстанда 300 компания каттоодон өткөн. Бирок азыр иш жүзүндө 15-20 чактысы гана үзгүлтүксүз иштейт экен. Депутаттык жумушчу топ ушул компаниялардын ичинен 3 негизгисин, эрдүүсүн аныктап чыкты. Алар Nemen Farm, Eli жана фарматрейд компаниялары. Маалыматка ылайык, бул компаниялар алып келген дары дармектер жалпы дары дармектин 37% түзөт. Депутаттык жумушчу топ бул компаниялардын артында дары бизнесине олуттуу таасир аткарган өкмөттүн мүчөлөрү, бийликтеги партиянын депутаттары туурасында билдирүүдө. Эң ири делеген Nemen Farm компаниясын энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев негиздеген. Ал дары базарындагы мыйзамсыз иштерге барып жатат деген дооматтарды четке какты.
Менин ушунда жазып турбайбыз. Мен да ошол Nemen Farm'ды курган деп менде жазып турбайбы, аны эч кимден да окумайбыжүрөт, кашкадарда жүрөт. Компания болсо иштеп атат канча жылдан бери, 20-20 жылдан ашууда. Талапторун төлөйт, тескерисинче система түзөт, пенсионерге 5% скидка алып берет. Ал эми мамлекеттик банкалар менен иштесе 4-5% түзөт, калганы жылан ушул аптека розница менен иш кылат. Ушул система эмнен барып жатты? Компания менен ал иштебей атайын башкарган менеджмент. Мен аялым үчүрдүм. Калдыргыч эч кимден жашырып жаап түшкөн жокпуз.
Эрдин Сасанов фармацевтикалык бирикменин мүчөсү. Анын дары дармек ташып саткан орточо компаниясы бар. Асанов дары дармек департаментинин таламын талашууда.
Бүгүнкү күндө баары ачык эле иштеп атат. Мен мисалы канча регистрация берем, канча справкаларды алам товар киргизгенге, дарыларды киргизгенге. Бүгүнкү күнгө чейин бирөөсүнө дагы бир тыйын берип көрө элекмин. Ачык айкын счетун жазып берет, ошол боюнча эле төлөйбүз. Билбейм эмне ойлору бар. Баягы эми иштеп аткан нерсени талкалаш оңой, аны өнүктүрүш, аны дагы жакшы жолдорун сунушташ кыйыныраак нерсе окшойт. Эми баары тең баса кылып эле текшерип эле ар кимиси оюна келгенин айтып эле дарынын ордуна чай ичиш керек, суу ичиш керек деген эми бул болбогон кеп да, болбогон нерсе.
Соңку учурда Кыргызстанда дары дармектин баасы бир топ көтөрүлдү. Фармацевтикалык бирикменин мүчөсү Эрдин Сасанов нарктын жогорулашынын себептерин, баа саясатына таасир эткен шарттарды атады. Ошондой эле дарыларга кошумча нарк салыгы кирсе кесепети тиет деп эскертти.
Чет жактан. Анан кийин карап көрсөңүз, доллардын курсу 48-49 болсо, бүгүнкү күндө 54-55-60 чейин чыкты. Сертификациядан өткөрүш керек, аптекаларга же больницаларга жеткирбеш керек. Ошо иштеп аткан элдерге эмгек айлыгын төлөп бериш керек. Менчи болгон бир доход эле где-то бир 5-7% эле тегерегинде да. Эндесин анда азыр мисалга алып көрсөңүз, Тажикстандын рыногунда НДС бар. Рынактын 90% контрабанда, 10% гана официалдуу түрдө иштейт. Бизде дагы ушундай 2000-чи жылы болгондо, азыр эми кайра киргизсе баягы эле таз кейпибизге кайра келебиз да.
Бирок айрым адистер бир канча жылдардан бери дары дармек саясаты башаламан болуп келгенин белгилешет. Психикалык саламаттык үчүн Бейкмет уюмунун жетекчиси Бурул Макенбаева буга байланыштуу аткан минелерди күнөөлөдү, кетирилген кемчиликтерди атады.
Эл аралык эксперттер да баары уже айтты. Далилдеди. Бул 67% дары белгисиз сапат деген. Бул эмне деген коркунуч түзүлгөн коомчулукка, элдин ден соолугуна. Ушундай кырдаалга алып келген саясатчылар өз эрки менен кетиш керек жумуштан. Анан уже башка кишилер келип оңдош керек. А бул кандай ошондой кырдаалды түзүп койгон адамдар деле кайра эми биз оңдоп атабыз, анан биз дагы жакшы жасайбыз деген. Эң биринчиден ошол мыйзамда аябай көп коррупционный коркунучтарды түзгөн. Эң биринчи бул мыйзам аркылуу жасашкан да бул шарттарды. Экинчиден булар жанагы конфликтный функцияларды баары бир колго топтоп алган. Например, бир департамент уруксат берсе, кайра эле өздөрүн көзөмөлдөгөн. Бул көзөмөлдүү ролду бөлүш керек да. Көзөмөл жасаган инспекциялар өзүнчө болуш керек. Бул экинчи шарт, аябай коркунучтуу. Үчүнчү шарт бул жанагы врачтар өзүнүн этикалык нормаларын унуткан. Врачтар аябай терең, эң кеңири дары дармекти сатканга кирип кеткен да баш менен. А врачтар дары жазып аткан адам, предписывать этип аткан адам эч качан андан пайда көрбөш керек.
Укук коргоочу Токтой Мөмөтәлиева дары дармек тармагындагы маселелери боюнча бийлик жетекчилеринен бир канча жолу кайрылган экен. Анын жүйөсүнө ылайык 300 аталышта гана негизги тастыкталган дарыларга уруксат берилип, сапаты күмөн жаралткан башка дарыларга тыюу салынышы зарыл.
Дары дармекти сатуу мафиясы Кыргызстанда болуп жатат, Орто Азия боюнчачы. Мафиянын башында ат жашырганда эмне революциядан кийин пайда болгон бир топ компаниялар конференцияларды уюштуруп, анан баягы профессорлорду чакырып, биздин атты башты баягы 80 ашып калган профессорлор алкымдын азабынан ошолорду колдоп берип атат. Колдоп берген себеби ар бир сатылган дары дармектен өздөрүнүн проценттерин, бонустарын врачтар алат. Жана менен байланышып ошо башкыс болуп ошо дары дармектерди колдоп берип аткан профессорлор бонустарды алып атат. Бонустардын суммалары аябай чоң. Бирок элдин тагдырын ойлогон киши жок. Мисалга айтсак, чет өлкөдө үч дарыны жазса, врачтарды уже текшерет эмне себептен. Только консилиум түрүндө үч дарыны жазып бергенге акысы бар. А дүйнөлүк ВОЗ программасы боюнча болгону 300 дары дармек гана уруксат берилген дүйнө жүзүндө. Ал илимделип, анан кийин далилделген базасы бар дары дармектин саны 300 жетпейт да. Вот калган дары дармектин бизге сатып аткан дары дармектин далилдик базасы жок. Жана колдон колго сатып аткан дарылерди биз чуркап жүрүп, колдон колго сатпасын деген мыйзам чыгарттырдык. Приказ берди министрлик, бирок министрлик ошону жер жерлерге таркатып, РОВД-ларга, прокуратураларга жеткизген жок.
Ушул учурда саламаттыкты сактоо министрлиги дары дармек саясатын эретке келтирүүгө аракет көрүп жатканы маалым болду. Ага ылайык министрликте былтыр күзүндө атайын бөлүм ачылды. Бөлүмдүн башкы адиси Салтанат Молдоисаеванын билдиришинче атайын программа иштелип чыкты жана азыр дагы жумушу топтор иштеп жатат. Эң биринчи кезекте коррупцияга жол ачкан мыйзамдарды оңдоо каралууда. Андан сырткары бир катар сынга кагылган департаменттин өзүн дагы кайра түзүү боюнча сунуштар камдалмакчы.
Өкмөткө сунуш даярдап атабыз азыр. Балтабаев айтып электе эле бизде деген государственная лекарственная политика деген чоң документти иштеп чыккан министерство здравоохранения. Азыр деген өкмөттө утверждениеде жатат. Ошол программада болгон кемчиликтердин баарын оңдойбуз деп жазганбыз. Антикоррупционный деловой совет. Анан ошого өзүбүз кайрылганбыз. Жардам бергиле бизге. Биз даярбыз иштегенге. Иштегенге оңдогонго даярбыз. Ошон үчүн бизге жардам бергиле деп биз кайрылганбыз.
Дары дармек менен камсыздоо департаменти 1997 жылы түзүлгөн экен. Ошондон бери эле өзүн өзү каржылайт деген жобо менен иштеп келаткан. Атамекен фракциясынын депутаты Ташпулот Балтабаев бул жерде дагы коррупциялык элементтер бар деп эсептейт.
Бары болуп зарплатага где то 40 миллиондон ашык тратить этип атышат жылына. А биз сурадык Минздравтан, сенин Минздравда иштеген аппаратыңа жылына канча фонд зарплата? 12 миллион эле экен бар болгону. Минздравга караганда 3 эсе 4 эсе департамент зарплатага акчаны көп жумшайт экен. Дагы бир кызык нерсе, жылына Минздрав департаментке кайрылат экен кат менен. Ай, менин тиги командировкамды төлөп кой, менин машинемдин бензинин төлөп кой, менин коногумду тосконго акчаны төлөп кой. Ушунун баарын департамент төлөп турат экен.
Как будто бул атасынан калгандай, бул мамлекеттин эсебинен түшүп аткан акча да ал. Это государственная услуга деп аталат.
Дары-дармек департаменти болсо өздөрүнө чоң айлык коюп алган, каражатты каалаганда жумшайт деген ооматтарды четке кагып жатат. Кыскасы, мындай кайым айтыштар токтобой элек. Саламаттыкты сактоо министрлигинин дары саясатын аныктоо иштеринин пайда чыгарып чыкпасы күмөн. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки Азаттан кезектеги жарым саатык берүүбүздү жыйынтыктадык. Программа студияда мен Улан Алымкулов болдум. Саламатта калыңыз.